Skal vi først be litt sammen? Kjære himmelske Far i Kristus Jesus. Det er du som er høstens Herre. Det er du som må drive arbeidere ut i din høst, så huset ditt skal bli fullt. Og vi ber, Herre, at du må gjøre det. Du må drive arbeidere ut i din høst. I Etiopia, i det andre land der du gav oss en arbeidsteig. Og du må drive arbeidere ut her imellom vårt norske folk. Herre, vi trenger nye nådegaver som kan forkynne ditt ord. Vi trenger nye vitner som kan gå, både her hjemme og der ute. Og vi ber, Herre, at du må drive dem ut og kalle dem til tjeneste. Og så har vi trang, Herre, å takke deg for at du gav oss en plass i ditt rike på jord. At du gav oss barnekår, det takker vi deg mest for. At du gav oss frelse og syndernes forlatelse og von om himmel og salighet. Av bare blank nåde, Herre, det takker vi deg mest for. Men vi har også trang å takke deg for at du ga oss et kall og en plass og en oppgave og et tjeneste her på jord. Og at du kaller oss dine medarbeidere. Nå vil vi be, Herre, for deg som er dine medarbeidere i Etiopia, spesielt i kveld. Hvert et sanningsvitne, hver en som du kjenner sved, vi ber for deg, misjonærene, evangelistene, den enkelte kristne som tjener i sin kristenflokk med den nådegave du gav deg. Å, Herre, vi ber for deg i denne vanskelige tid, at de må få mye visdom og nåde fra himmelen, til å se klart i ei politisk forvirret tid, til å kunne sette ditt rike først, når det er så mange ting som stormer på. Å, Herre, vi ber om det. Vi ber for generalsekretær Gudina Tomsa, som er syk, Herre. Og vi ber at du må legge handa di på han, om det var mulig å reise han opp igjen og gi han helse og krefter, så han kan fortsette med den tjeneste som vi synes å se du har plassert han i. Vi ber for styre i synoden i Sør-Etiopia, og vi ber for legge seg volde som leder der. Å, Herre, du vet den harde påkjenning de har hatt. Og vi ber, Herre, at du må gi deg ekstra utrustning av kraft til kropp og sjel, så de må stå i striden. Herre, vi ber i Jesu navn. Amen. Når jeg i kveld skulle prøve å si lite grann om Etiopia i dag, så er det først nødvendig å si litt om Etiopia i år. Slik som vi møtte Etiopia da vi tok til med arbeidet i Sør-Etiopia i 1949. Det vet sikkert alle at det var det som hendte i Kina og Manchuria. Da misjonærene måtte hjem ifra Manchuria. Og den røde stjerna og sigden ble hengt opp over Manchuria. Da misjonærene måtte ut av Kina, og det så ut til å stenge seg der øst, da kom kallet til Norsk-Luthersk Kina-misjonsforbund, som vi da hette, kallet til et nytt kontinent, kallet til Afrika, kallet til Etiopia. Det kallet kom til oss så sterkt, og fikk et enstemmig ja ifra et misjonsorganisasjon som var samlet til generalforsamling og senere til rådsmøte. Og vi som var plassert i Kina, vi fikk et nytt kall, et nytt ytre kall om å dra til Afrika, og det gjorde vi. Og vi kom til Etiopia i 1948, de første av oss, og kom til Sør-Etiopia i 1949. Det er en ting som vi må være klar over, at vi kom til Afrika i den største brytingstid som har vært i over det kontinentet. For stormaktene i Europa, de hadde i det forrige århundre, i etter slavehandelstida, så hadde de delt Afrika imellom seg som en flokk sultne unger deler i bløtkake. De prøvde å skjære størst mulig stykke hver av dem. Og de tenkte ikke på stammegrenser eller områder, men de delte det mellom seg. Og de hadde også delt bort Etiopia, for det skulle Italia ha. Men vi kom etter andre verdenskrigen, da Europa lå med blødende sår. Da afrikanske soldater hadde kjempet på slagmarken i Europa, og da ropet tok til å lye over hele Afrika, frihet, uhuru, på swahili. Vi vil ha frihet, vi vil ikke være kolonier lenger. Og så gikk nasjonalismen som en flodbølge over Afrika og helt på enda. Og så ble de frie, land etter land og område etter område, og de gamle stormaktene, imperiene, de falt i grus. Nå hadde Afrika våknet av den lange og tunge drømmen. Nå vil Afrika ha noe å si selv. Vi kom fram til den tida som er etter kolonialtida, etter kolonitida. Men Etiopia, det var ikke en hvite koloni. I Etiopia satt der ingen engelskmenn eller franskmenn eller portugisere eller spanjoler. Nei. Og allikevel så kom vi til Etiopia, en koloni. Men den var ikke en hvit koloni, den var en svart koloni. For da stormaktene la Afrika under seg, så var det et keiserdømme i Etiopia som aldri bukka under for stormaktene. Og etiopierne er til denne dag stolte over at de vannslaget ved Adua over italienerhæren som kom. De slo den, og italienerne måtte trekke seg tilbake over fjellet og inn i Eritrea. Og de greide aldri å undertvinge Etiopia selv, da de under i 1935, da andre verdenskrigen tok til, da de tvinget landet under seg med kanoner og tåregass og giftgass. De påstod at det fantes ikke giftgass. Det la seg selv i norske aviser. Men det var ikke vanskelig for oss som kom og fikk inn de som var skadd av giftgassgranater enda til våre dager, som de hadde funnet og leket med. Så det beviser nok klart. Men de hvite greide ikke å tvinge de under seg. Men det vestlige keiserdømmet, Amhara-stammen, den stolte gamle semittiske stammen i sentral-Etiopia, de la under seg Sidamo-kongedømme, de la under seg Konso-kongedømme, Burana-kongedømme, Gudje-kongedømme, Gidole, og så kunne du fortsette. For Etiopia, når vi tenker på det geografisk, så var det en masse småkonger og stammer som styrte over hver sitt område og lå i evig krig med hverandre for å holde grensene. La meg bare fortelle at tradisjonen forteller at da Sidamo-stammen marsjerte inn og tok det området som de har, så hadde Sidamo-stammene, de var stammet fra tre brødre. Men den yngste av de tre brødrene, han hadde ikke vært lydig mot de to eldste slik de hadde forlangt. Og dermed så forbannet de han. Og alle hans etterkommere ble slaver i Sidamo. De ble kalt for Haditsho. Og Haditsho, det betyr nesten det samme som en skittunge. Og når de da skulle konsolidere sitt kongerike, så sette de alle Haditsjoene i sør imot Gudjane, for det er ikke så nøye om de blir drept. Så de fikk i oppgave å sikre sørflanken imot Gudje-folket. Der plasserte de slavene. Det var de som lagte leirkar, og det var de som garva skinn og gjorde det arbeidet som ikke var fint. Men da keiser Menelik hadde kjøpt geværer etter Krimkrigen i Europa og skaffa seg ammunisjon og lær soldatene sine til å skyte, så la han under seg hele greia. Og så ble alle stammen i sør, de ble kolonisert. Der kom amhara, guvernører og dommere og politifolk og soldater. Og i deres spor så kom alle pengeutlånerne, for de måtte ha penger til å betale skatt. Og så kom jordoppkjøperne, og så la de under seg hele området. Så etter hvert så ble de stolte stammene undertvungen, og fattige leilendinger som betalte opp til 75% av avlinga til de rike jordeigerne for å få lov å dyrke jorda. Pengevekslerne som lånte penger, de armet de enda mer ut. For pengevekslerne, de tok opp til 300% pro anno. Det var noe til bankfolk, det. Det var altså inn i en slik kolonisituasjon at vi kom som norsk misjon. Men det var en på toppen i det keiserriket, keiser Haile Selassie. Han skal nok historien veta og plassere rett om han blir aldri så utskjelt i dag. For det kan ikke være det minste tvil om at han offret all sin energi, like til han ble gammel året forkalka, så offret han all sin energi for å bringe sitt land ut av middelalderens og steinalderens mørke og fram i moderne tid. Det er det ingen tvil om, og det vil historien sikkert vise. Og det var keiseren som også ønska misjonen velkommen. Men han gjorde det slik at han ba misjonen ikke bare om å komme inn, men om å hjelpe til med å bygge ut et skolevesen og et helsearbeid i et område som der ikke fanns en lege, og ikke et hospital, og ikke en utdannet sykepleier mellom over 3 millioner mennesker. Og når vi som norsk misjon skulle få arbeidsløyve på en ny plass, så måtte vi på forhånd si ifra at vi ville bygge en skole, en klinikk eller et sykehus. Og så kunne vi på siden av det kunne vi preike og arbeide fritt. Slik var det den første tid. Men nå må jeg fare fort, og la meg bare si det slik at etter hvert som vi var der ute, og nå kjenner mange i flokken det forunderlige som vi fikk oppleve i Etiopia. Vi fikk oppleve at stammene lå åpne, herje av Satan og herje av fattigdom og herje på alle vis. De tok imot evangeliet som nyheten ifra himmelen. Og mange var de som fant livet. Mange av de som lærte å lese fikk seg en bibel, ble nye mennesker. Men da skjedde noe forunderlig. For Når stammefolket slutta å drikke, så ble brennevinshandlerne galne, grekere mellom andre. De fikk jo ikke omsette brennevinet sitt. Og når stammefolket ble kristne, så ble trollmennene galne, for de mista jo inntekta si. Og så ble guvernører og politifolk og alle de som hadde tatt bestikkelser for det minste grann de skulle gjøre, alle de sa, det er misjonen som er fienden av landet vårt. Det er jo de som lærer disse apekattene å lese. Det er jo de som sier de trenger ikke ly av oss, de skal fylle landets lov. Og så opplevde vi som var der ute at de spotta etter oss på gata. Noen var en tur innom i fengselet. Andre var i retten opp til 30 rettssaker i året. Og la meg nå si det til dere misjonsvenner, dette har vi sagt lite om. Og vi kommer til å si lite òg. For det hører med til omkostningene det, når du skal plante Guds rike inn der djevelen har styrt i 1000 år. Og derfor taler også de fleste av misjonærene som er i Etiopia, de taler lite om de vansker de lever under. Det skal de også gjøre. Og allikevel så tror jeg det er rett at vi av og til sier lite grann om de kår som Guds rike bygges under, både i Etiopia og andre land. Altså denne svarte kolonien, der korrupsjonen vokste, og urettferdigheten ble verre, og mer jord ble tatt ifra de fattige, der det ble vanskeligere og vanskeligere å nå fram til keiseren. For den første tida vi var i Etiopia, så var det slik at om en fattig mann ble trødd på, og han kunne greie å komme i nærheten av keiseren, kasta seg ned for keiserbilen han kjørte, så stansa keiseren og tok imot klagebrevet. Og stakkars den embetsmann som hadde latt det gått ut over den fattige stakkaren. Den som nådde keiseren, fikk rett. Det opplevde de unge kristne som ble fengsla mange ganger. Vi var framme til keiseren flere ganger og fikk de ut av fengselet. Men det ble vanskeligere. Og ingen av de som levde der ute var i tvil om at kolonitida må nok bli slutt også i Etiopia. Nasjonalismen vil komme også her. Stammene vil bryte opp. Det vil bli opprør. Og mange av oss ba til Gud om at det måtte bli på en lempelig måte når eksplosjonen kom. Jeg har personlig fått mange spørsmål gjennom åra. Hvordan vil det gå når keiseren er borte? Hvordan vil det gå når det blir slik og slik? Og jeg har alltid svart, det veit alene Herren. Men nå er vi oppe i situasjonen. Nå er keiseren borte. Nå er revolusjonen der. Og det er ingen som ser eller veit eller i dag kan svare hva den revolusjonen vil ende i. Vi veit av dagspress at det har vært 2 forsøk på statskupp de siste 14 dagene. Det veit vi. Vi veit at mennesker blir henretta. Vi veit at det er uro i Eritrea. Og at masse mennesker har mista livet i den striden. Vi veit at det er uro på Somali-grensen, og at det er masse såra på hospitalet vårt i Nigeli. Det veit vi. Vi veit at de har infiltrert i Bali-provinsen, slik at det er vanskelig å flyge inn og holde fram arbeidet der. Det veit vi. Vi veit at de har røva en misjonsstasjon. Det veit vi. Vi veit at misjonærene har måttet evakuere 2-3 ganger fra én stasjon, og 1 gang fra en annen stasjon, og 2 ganger fra en tredje stasjon. Men de er tilbake på alle plassene og preiker som før. Da jeg prøvde på generalforsamlingen å si litt om Etiopia i dag, så vet de av dere som var der at jeg siterte to Guds ord, som jeg tror har levd i sinnet, både mellom misjonærene og hovedstyret når det gjelder arbeid i Etiopia. Det er de to ord: den som akter på vinden, han sår ikke. Og det andre, vi må arbeide medan det er dag. Natta kjem, da ingen kan arbeide. Og jeg vil gjerne minne misjonsvennen om at da vi kom til Etiopia i 1948, og hadde vært der et år, så skrev hovedstyret og sa de hadde tenkt på at situasjonen i Etiopia var så labil og usikker at de nå arbeidet med å få en plass i Kenya som vi kunne rømme til om det ble en krise. Da hadde vi vært i Etiopia et år. Og det var det som førte til at arbeidet i Tanzania ble opptatt. Og jeg måtte jo smile første gang jeg kom til Tanzania og undre meg på om det var et lite eller stort Afrikakart hovedstyret hadde hatt når de trodde vi kunne rømme fra Etiopia og til Mbulu i Tanzania. Men usikkerheten og uvissheten og labiliteten har alltid vært over situasjonen i Etiopia. Det er den også i dag. Den revolusjonen som er i gang i Etiopia, hvordan ser den ut? Ja, det er vanskelig å svare på, men la meg bare prøve å tegne noen trekk som vi kjenner. For det første, så er det gjennomført en landreform. Etter den har alle jordeigere mistet jorda si. Den er konfiskert og overtatt av staten alltid sammen. Det gjelder både jorda utover bygdene, den dyrkbare jorda, og det gjelder tomtene i byene og hus. Det er ingen som har fått beholde noe mer i byen enn en vanlig leilighet som de kan bo i. Leiegårdene, alt er overtatt av staten. Så har de nye myndighetene prøvd å organisere stammene i bondelag og byene i kooperativer. Og i hvert av disse bondelagene, de skal da ha ansvar for et visst område av jord. Der er ca. 500 mann, 100 familier, taler de om, skal være i hvert av de bondelagene som da får ansvar og kan dyrke en viss bete jord. Nede i Sidamo, der det var leilendinger, der fungerer det omtrent som i gamle dager. De dyrker den kaffen og den innsetten, falske bananer og den jorda de hadde før. Men hvert av disse bondelagene, de har et styre. Og det styret, det er ansvarlig for undervisning og helsearbeid. Ja, slik står det på papir altså. For undervisning og helsestell og for ro og orden innenfor det området som bondelaget styrer. La meg bare, for å vise hvor sterkt innslag vekkelsen har hatt i Sidamo, fortelle at i de lover som ble utstedt, så står det at bondelagene, de skal ha sine politiske samlinger på søndag. Og alle skal arbeide alle dagene i veka, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Da er folk forpliktet til å arbeide og har ikke lov å forlate jorda si. Men den politiske møte og samlingen skal de ha på søndag. Ja, så prøvde de i Sidamo. Og så fikk de greie på at de skulle samles på søndag, og disse agitatorene som reiste rundt, de kom på søndag, og samlet til stormøter, og kun gjorde dette nye. Og det første var de kristne alldeles forvirret. Hva skal vi gjøre? Vi er jo nødt for å gå. Det er jo politi og soldater som samler oss sammen. Hvis vi vil berge livet, må vi gå. Men så kom den dagen da de skulle ta ansvaret selv. Og da valgte de sine leiere. Og så sa de at det der kan ikke vi gå med på. Søndagen er Guds dag. Da er vi vant med her å samles i kirka og til møter rundt i husene og i kirkehyttene som vi har. Så hvis vi skal være med i bondelagen og stille med deg, så forlanger vi at søndagen skal være hellig. Og så skjedde det underlige at disse barske militærmyndighetene, de måtte bøye seg for det kravet. Og så har de fleste bondelag i sitt Amo-distrikt, de har kristne ledere som fører folket til Guds hus på søndag. Merkelig. Men de forteller at en av de agitatorene som var med og bygde opp dette, og som måtte bite i det sure eplet og gi dem tillatelse til å arbeide på til å gå være frie på søndag, Han svor forferdelig når han for ifra sitt amo og sa at neste gang skal jeg komme igjen og drepe alle disse kristne. For den neste proklamasjonen som ble gjort, ja, la meg da si det med en gang, det er klart at når det gjelder de fattige, som nå har fått retten til hele avlingen på jorda si, så har det blitt en total ny situasjon i Etiopia. Det er mye romsligere kår i Sidamo i dag enn det har vært før. Fordi at før måtte de gå til jordeigeren med det meste av det de avla. I dag har de hele avlen selv. Og derfor så ser disse stammene, de ser og har sett på revolusjonen til i dag som noe positivt. Som bryter fram. Og du kan vel kanskje ikke undre deg, men samtidig må han jo skjelve lite grann. Når vi hører at Gudina Tomsa, generalsekretæren, han fortalte at begeistringen for å få disponere det de gjorde selv, var så voldsom inn i Vollega, at han fortalte om en luthersk prest som hadde holdt gudstjeneste. Og etter han var ferdig, så taler han om dette nye som var kommet, og så sa han, hvis noen er imot revolusjonen, han være forbannet av Herren. Det har vært en veldig vanskelig tid for de kristne som ser at frigjøringen kommer. Og så samtidig se at det kommer et nytt system som de ikke vet hva bor i. De har ropt om frihet. De har lengtet etter frihet. De har ønsket frihet. Og så kommer det noe nytt, og det er den andre proklamasjonen. Det er nemlig at der skal dannes et politisk parti med marxistisk grunnsyn. Det skal være et marxistisk scientific socialism, som er det ordet som betyr ateistisk marxisme. Ateisme og marxisme. Og noen av dere vet at på generalforsamlinga for Mekane Jesuskirka, så var det bror av Gudina Tomsa som er generalsekretær, en bekjennende marxist, som var invitert til å holde foredrag om kirka i et marxistisk samfunn. Og han konkluderte ganske enkelt med at det ville være plass for kirka også i et marxistisk samfunn om den makta omstiller seg i et kommunistisk samfunnssystem. Altså hvis kirka bare bøyer seg og innretter seg etter et kommunistisk samfunn, så skal den få lov å leve. Har du hørt de tonene før? De taler jo i Øst-Norge om religionsfridom, og de sto nede i Nairobi og ropte høyt at de hadde ikke sett noen forfølging, de karene som kom ifra Øst. Men Gudina Tomsa, som er en modig maur, han steg fram og taler sin broder midt imot offentlig, Og han sa, er det tilfellet at her skal bygges et marxistisk samfunn, så blir det trangt å være en kristen i dette landet. Og jeg sier til hver og en som er her, at de må forberede seg på vanskelige tider. Nå skal ikke jeg si mer om den politiske situasjonen, for den er enda ikke avklaret. Og vi vet ikke om rødfargen blir bleik eller mørkerød. Vi vet ikke om det kommer motrevolusjoner. Det er mange krefter i sving, og mange grupper og mange rykter. La det være med det. Men midt i denne tida så har også stammekrigene blusset opp. Nå talte jeg om politikk på det sentrale plan. Men i denne tida når hæren ble dratt nordover og politiet, styrkene ble svekka, så blusset de gamle stammekrigene opp igjen. Nå skulle blodhevnen tas mellom stammene. Der det gjelder øye for øye og tann for tann. Og jeg hørte nettopp at innover mot den nye plassen der i Amaro, der vi holder på å bygge en ny misjonsstasjon, inn til Burji-stammen, der hadde Gudji-stammen vært inne og herja, og så hadde de drept 21 mann. Og så sa de, det ble 3 for lite. Vi skulle hatt 24. Derassa-stammen og Burji-stammen har tørnet sammen. Derassa-stammen og Gudji-stammen. Burana-stammen har vært jaget både hit og dit ifra grassgangene sine. Og så videre. Konso, Gidole. Nei, la oss ikke tale mer om det. Vi skulle jo tro at i en slik urolig og vanskelig tid, så ville det være uro å arbeide, og du ville finne en misjonærflokk som var redd og motløs. Jeg må si at det er en av de store opplevelser jeg har hatt i livet mitt. Det var å møte misjonærflokken i januar, når de var samlet til konferanse med Avasa. De kom ifra områdene, de hadde sett dette, de hadde sett der de døde ble kjørt i lassevis og kastet utenfor byen på en av stasjonene. De hadde sett stammestriden, og de hadde sett når jordeigerne ble slått ned og så videre. Og så møter du en misjonærflokk som er trygg og glad i sitt kall. Ja, det var enda en som tok meg til side, og så sa han, de tenker nå vel aldri på å ta misjonærflokken ut av Etiopia? Nei, har du hørt noe om det? Ja, gikk et rykte om det, sa han, at de var så engstelige for oss hjemme at de ville ta oss ut. Men det vil jeg gjerne si, sa han, om de skyter noen av oss, så må de ikke tenke på å ta resten hjem. For det å drive misjon, det er krig, det, sa han. Og jeg måtte tenke på at vi har en misjonsmark i Kina med en samsett og en lege, ja to, som fikk et martyrium. Vi har en martyr ikke i Etiopia, men Herren har på underlig vis holdt sin hand over deg. Og jeg vil gjerne si til alle dere som har kjære der ute, de er trygge. Det var slik jeg møtte deg. Trygge i tjeneste. Og hvorfor er de det? Jo, fordi de i denne tid har opplevd en forunderlig åpen dør. Samtidig med en voldsom brytingstid i den unge kirka. La meg ta det med brytinga først, og slutte med vekkinga. Det har vært en folkerørsle i Sør-Etiopia, det er ingen tvil om det. Det har vært en sann og ekte vekking i Sør-Etiopia, det er ingen tvil om det. Men disse to tingene har smeltet sammen, som menneskeauget har ikke alltid kunnet sett forskjell på det. For det var bygder og områder der det var populært å bli en kristen. Og det var populært å få i utdanning og komme på skolen. Og misjonens skoler lå på toppen når det gjaldt karakterer og poeng over hele provinsen. Og du kan skjønne ungdom som vil fram, de sa, skal vi greie å komme fram om vi på misjonens skoler? Og de sto i kø til langt ut i gata, og vi visste ikke hvor arme rå, for alle de store og fine ville jo ha ungene sine inn på skolen i misjonen. For det er jo skikkelige skoler, sa de. Og så kom der en del ungdom ut av disse skolene og søkte på lærerskoler og kom tilbake som lærere i skolene våre og kom inn i menigheten i ledelsen. Og la meg si det rett og like fram, uten å ha liv i Gud. Så vet de det. Uten å være født på ny, de hadde det oppe i skallen. Og det er det verste folket du kan komme bort til, det er de som har kristendom i hodet. For det er noe kaldt og dødt og elendig å ha kristendommen i hjernen, du. Den må ned i hjertet, skal det bli noe av han. Når gudinna Tomsa, når den nye tida kom, og de andre lederne sa, nå må vi også i kyrkja besinne oss. Vi som har tatt imot så mye penger fra utlandet, og skrev opp våre egne lønninger, ettersom keiseren og hans drabanter skrev opp lønninger til lærere og alt sammen, så de lå skyhøyt over resten av folket. Nå er det på tide at vi besinner oss, og jeg skriver ned lønna mi med 50%. Det må de andre også gjøre, sa han. Jo, da skal jeg sige deg, der ble rabalder. Den første som la en rettssak, det var forretningsføreren i kyrkja. Og så kommer rettssagene på løpende bånd ifra lærere som sier, vi lover slik og slik, og nå kutter de lønna vår. Nei, da kan de ha det, vi skal anklage dem. Og så skriver de lange anklagebrev på misjonærer og på ledere i kyrkja på ditt og datt. Du verden. Jo, vi kjenner det. Vi hadde det i den første forfølgingstida. Vi hadde de som gikk til myndigheten og anklaget oss. Visst hadde vi det. Og det har vært noe av det harde for gudinna Tomsa, for misjonærene, for leggese volde, for de som er født av Gud og vil bygge en selvstendig og sterk kirke i Etiopia. De har grått sine modige tårer, det har jeg sett, når de talte om sine egne brødre som sveik deg i en vanskelig tid. De anklager de for ikke å være sosialister. De anklager de for å være gamle keisertilhengere. De anklager de for utenlandske spioner, og så videre, og så videre. Men så skjedde dette forunderlige. Og der at minst all denne stormen gikk der inne, innenfor, for kyrkja der ute vet ikke om de får lov å ta imot penger fra misjonen i framtiden. De vet ikke det. Myndigheten har sagt ganske åpenlyst at alle disse organisasjoner som tar penger utenifra, de vil vi ikke ha. Ikke proklamert det, men sagt det på tomannshånd. Og derfor sa gudinna Tomsa, vi må greie oss selv. Det må vi. Og la misjonærene og misjonsorganisasjonene hjelpe oss så lenge de kan. Og la dem sende evangeliet til nye områder. Men vi må vise at det er etiopisk kirke, og at det er levende kirke, som betaler omkostningene, om det så skal koste oss blodet. Og der er lys over en slik strid. Du kan tro Satan er sinnet på de folka. Du kan tro han raser over mennesker som taler slik. Og så skjer det underlige at midt i denne tida, når de krangler og har vanskeligheter, så eksploderer vekkelsen ute mellom stammen igjen. Nei, noe så forunderlig. Gudji-stammen som hadde i besøkelsestid før, har hatt en enda større besøkelsestid nå. bakom fjällene öst om Dilla, uppe med Agrasalam där. Där är det någon fjälldalar som i gamla dagar talt om att vi skulle in i och se om det var folk. Det var aldrig någon missionär som rock och kom där. Men då den stora koleraepidemien var i Etiopien för någon år sedan, så trängde missionären in där också och vaccinerade. Och fant tiare och hundratusenare människor. In i det område bryter väckningar på nå. Den går ifra hus till hus, ifra landsby till landsby, in i det område som jordägarna först styrte i. Där har alla jordägarna blivit heven ut som de var så livrädda. Och så samlas de till bön. Och de fortäller de alla de bondelagarna som är stiftade där, enten det är hedningar eller det är kristna, så har de sett ej tomt i kyrkje. Jag förstår det, den som kan. Det är Guds tid. Och i det rassastammen som var en drankarstamme och som är ofta var rädd för att evangeliet inte riktigt skulle slå rot i. I den stammen, nämnte jag igår, regnar de med att det är över 20 000 nya bara det året. Han allmänlig, han fortäller att det kunde vara ute hver dag. De dreg i mig alla vägar. Kan du inte komma här och kan du inte komma här och preka? En underlig tid. Det är strid, kamp, vanskeligheter, nöd. Politiska vanskeligheter, oro och väckelse. Sånt är det i Etiopien idag. Och så spör jag missionsfolket, ska vi sluta då? Vad syns det? Jag har inte tänkt att vi ska sluta. Jag som har sett det land och blivit glad i det folket. Och som lade mesta hjärtat mitt igen där ute. För det är människor som du lärt att bli glad i. Du såg deras nöd, du såg deras kamp. Du såg dig fram till Jesus. Du kände hjärtelaget. Och aldrig glömmer jag när vi måtte vara hemma. Och jag kom ut igen många år efterpå i 1970. Och kom tillbaka till den stationen där vi fick vara med och planta evangeliet. Och såg dig komma ut av alla dalarna för att hälsa på. Jag har aldrig blivit så sundklämt i mina levedagar av människor som kom för att tacka för evangeliet. Jag mötte dig igen när jag var i Dilla i januari. Jag mötte dig samman med Linköl. Och det tog mig så starkt. För de spurte, de kom en för en och så spurte de, kollis är det med kona di? Kollis är det med han Per? Kollis är det med alla barna? Ja, de spurte ändå efter den jenta som de visste var född efter vi kom till Norge. Men de spurte inte bara efter barna, de spurte, tror de på Jesus? Och det tog mig långt in i hjärterota. Och han är en gamle tiggaren som var en av de första. Han höll mig så länge i handen. Och så sa han, jag ber för dock allesammen hver eneste dag. Och där är bunden och en band mellan Norge och Etiopia som aldrig ska slitnas, icke i evighet. Så hällt mig fram med frimod och så sänder mig missionärer också i höst. Och så ber mig Herren om att vara tru så länge dörren är öppna. Och så vet mig att luckar han, så ska krigarna flyttas till en annan plats. Och så ska vi göra det i Jesu namn. Amen.
Låt oss säga ett par ord, för jag blev så grepet av det vi hörde. Så jag hade lyst till att göra mig till talsman för alla missionsvänner som är här. Och att vi säger till varandra, ska vi inte förnya vårt löfte för Guds ansikt om inträngande bön till Gud för Etiopia och gärningen där. Jag har bara så vitt varit i Etiopia 2 gånger, ganska kort. Och inte långt vi kom heller andra gången. Så hade jag ett kurs på 3 veckor för förstanderna på Avasa, på Tabor. var meningen vi skulle ha kommet litt nedover og sett litt mer, men så ble jeg syk dessverre, så det er ikke mye jeg har sett, det er ikke det. Men jeg har noen inntrykk så levende ifra disse korte besøk. Og jeg skal nevne to ting. Vi kom reisende med bilen til Magerøy, så hadde det regnet. Og så var det blitt liggende igjen vann i hjulsporene borte igjennom på landveien. Og så ser jeg den ene gangen etter den andre folk som sitter med en liten kopp og øser etter sølevannet fra hjulsporene opp i blikkboks, eller hva det nå kunne være for noe som de hadde. Jeg vet ikke hva det var engang. Det var vannet. Da skal han være tørst, hadde jeg sånn her sagt. Da skal det være mye med å gjøre. Det ble for meg liksom et bilde på to ting. Det ene, den materielle nød. Og en må jo glede seg over at det kanskje kan bli bedre kår for disse menneskene som har vært utbyttet så skrekkelig. Men for det andre, et bilde på en åndelig tørst. Jeg synes det talte så til meg. Det er det ene. Og det andre bildet som står for meg, det er en misjonær som i en stille kveldstund åpnet sitt hjerte for meg og lot meg få se helt inn i alt hva som bodde der. Og det var litt av hvert det. Det er ikke lett. Det er ikke lett. Og vi her hjemme har så lett for å tenke det at det er liksom, det er så gildt, og det er så storartet, og vi hører om vekkelse, det er. Takk skal du ha, Vinskjei, som lar oss få se sannheten, både lys og skygge. Kjære venner, la oss fornye vårt løfte for Guds ansikt om inntrengende bønn. For dette folket, at Guds ord må ha fremgang, og for utsendingene våre, at de må holde ut. Jeg ble så grepet av det jeg hørte her i kveld. Jeg måtte få lov å si dette.